Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kurti thot se s'ka arsye ligjore që ishkrerët e UÇK-s të mbahen ende në paraburgim në Hagë. Çfar dihet për personin që sipas Kosovës u rrëmbye nga gjendarmëria serbe? 11 të vdekur dhe mbi 30 të lënduar nga zjarri në shtëpinë e pleqjve në Tuzla. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, beson se nuk ka më arsye ligjore që ishkrerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilet janë duke u gjykuar për krime luftë në Hagë, të mbahen akoma në paraburgim në qytetin holandez. Në 5 vjetorin e arrestimit dhe paraburgosjes Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, Kurti shkroi në Facebook se prokuroria e ka përfunduar rastin e saj, dëshmitar më nuk ka dhe nuk ka arsye ligjore as më ale që si pas ti të mbahen edhe mëtej në paraburgim. Gjyqin dhe tyre nisi më 2023 dhe po shkon drejt përfundimet. Që të gjitha ta i mohojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit para dhe gjatë luftës së viteve 1998-99. Kurti është kritikuar në të kaluarën se nuk e ka ngritur zërin për ishkrerët e UÇK-s, por ai tha të mërkurën se ka punuar gjatë dhe në heshtje për lirimin e tyre. Kështu ka menduar që nga dita e parë kemi punuar gjatë dhe me përkushtim për këtë çështje, në heshtje, sepse shpesh puna e mirë bëhet pa zhurmë, por ndonjëherë puna që nuk shihet, nuk dihet. Shkroi ai. Kurti dhe partia e tij Lëvizja Vetëvendosja së kohën në opozite kishin kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate më 2015 nga Kuvendi i Kosovës. Në shkrimin e tij në Facebook të mërkurën, Kurti e publikoi edhe një letër nga viti 2022, në të cilën i kishte kërkuar kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilovas lirimin e tyre. E bëi publike sot për një arsye të vetme, sepse e besoi se është e drejtë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre, të jenë pranë familjeve të tyre dhe ta mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës. Përgjigjja e zonjës Trendafilova pas 2 javësh që mori letrën nga unë nuk ndryshoi gjë. Kërkesat e paraqitura nuk morën zgjidhje, shtoi ai. Në letrën e tij, Kurti i kishte ofruar garanci Trendafilovas se autoritetet kosovare do ta mbikëqyrnin arrestin shtëpiak të tyre. Aso kohë gjyqi ndaj tyre nuk kishte nisur ende. Gjykata speciale e Kosovës e ka seli në Hagë të Holandës dhe përbohet nga gjyqtar dhe avokat ndërkombëtar, pasi u themelua nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2015, për t'i gjykuar rastet kundër ish-pjesëtarëve të UÇK-s sipas ligjit të Kosovës. Ajo pret që deri në fund të dhjetorit të përmbyllet gjykimi ndaj ishkrerëve të UÇK-s. Gjatë këtij muaji pritet që mbrojtja e ish-presidentit Thaçi të përfundojë rastin me gjeneralin e pensionuar amerikan Wesley Clark si dëshmitar i fundit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person mashkull me inicialit MPV për të cilin policia e Kosovës njoftoi më 3 nëntor se kishte marrë informacione se ishte plagosur dhe rrëmbyer nga gjandarmëria e Serbisë në territorin e Leposaviçit, thuhet se punonte në Biron Kosovare të Sigurimit në vend kalimin kufitar në Jarinje, në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë konfirmoi nga disa burime se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin nga Leposaviçi, një prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Fillimisht edhe avokati serb Ivan Ninić shkroi në rrjetin social X se Milan Vukašinović ishte plagosur rënd në një shkëmbim zjarri në fshatin Jelakc pranë Leposaviçit dhe se mjekët po luftojnë për jetën e tij në qendrën klinike universitare në Nish. Ky fshat ndodhet në komunën e Leposaviçit në veri të Kosovës pranë kufirit me Serbinë. Ninić, avokati familjes Vukašinović, thot për Radion Evropa e Lirë se sipas informatave dhe burimeve të tij, në këtë incident kanë marrë pjesë pjesëtar të ushtrisë së Serbisë në uniforma kamuflazh pa shenja identifikimi. Ndërsa Kosova e akuzoi Serbinë për shkelje serioze të sigurisë së kufive dhe paqes, Beogradi zyrtar nuk reagoi për këtë incident. Për shkak të heshtjes së organeve serbe, avokati Ninić dyshon se plani ishte që rasti i Vukašinovićit të fshihej. Avokati Ninic thot se të shtunën më 1 nëntor Dragana Vukašinović, nëna e Milan Vukašinovićit, e kontaktoi atë duke i kërkuar që ta përfaqësonte, sepse djali i saj kishte shkuar në pikën kufitare me Serbinë atë ditë për të parë një mik nga Lukovska Banja në Serbi dhe nuk ishte kthyer në shtëpi. Bëhet fjalë për ta shtuquajturin kalim alternativ me Serbin, kalim me zyrtarisht të paregjistruara midis Serbisë dhe Kosovës në fshatin Jelakt. Sipas Ninicit, Vukašinović më pas i ka kontaktuar nënën nga një autoambulancë, duke i thënë se ishte plagosur, por se nuk mund t'i tregonte asgjë më shumë. Ninic thotë se të hënën me miratimin e nënës së Vukašinovićit, ai vendosi të fliste publikisht për këtë rast, sepse autoritetet serbe nuk kishin reaguar dhe si avokat nuk kishte asnjë institucion me të cilin mund të komunikonte. Ninic thot se ende nuk i di motivet për plagosin e Vukašinovićit. Ai thot se ka informacione se Vukašinović ishte në konflikt me përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit, sepse nuk donte të bindej politikave të tyre. Nuk mund të them se ky rast ka prapavi politike, por mund të them se personi nga Lukovska Banja, me të cilin Milani kishte marrëdhënie miqësore dhe me të cilin ishte planifikuar të takohej, është pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë. Dyshoj se bëhet fjalë për një operacion shumë të gjerë me të cilin Milani është joshur, thot Ninic. Milan Vukašinović ka punuar në Biron Kosovare të Sigurimit që nga viti 2011. Autoritetet e Kosovës e akuzuan Beogradin për këtë plagosje dhe rëmbyerje të qytetarit të Kosovës, teksa Serbia ende nuk ka komentuar për rastin.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Më 9 nëntor, Prishtina do të shkojë në balotazh ndërmjet Përparim Ramës, LDK-s dhe Herulla Çekut të vetëvendosjes. Të dy kandidatët premtojnë zgjidhje për problemet e përditshme të prishtinasve, si trafiku i ngarkuar dhe mbeturinat, por disa qytetarë janë skeptik pas premtimeve të parealizuara më herët. Analistët vlerësojnë se programet e tyre janë të ngjashme në përmbajtje, por dallojnë në qasje. Rama mbështetet më shumë në sektorin privat, ndërsa Çeku në atë publik. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Vëmendje e gjithë Kosovës do të jetë kryesisht e Prishtina më 9 nëntor. Kryeqyteti do të shkojë në balotazh për të zgjedhur kryetarin e ri, ndërsa qytetarët presin që kandidatet Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje t'u japin fund problemeve që prej vitesh e ngarkojnë jetën e përditshme: trafik i ngarkuar, mungesë parkingu, menaxhimi i dobët i mbeturinave dhe hapësira publike që po pakësohen. Të dy kandidatët premtojnë zgjidhje dhe krijimin e kushteve më të mira, por sfida për ta është e madhe, si do t'i bindin votuesit që premtimet e tyre nuk do të mbeten thjesht fjalë. Radio Evropa e Lirë provoi të bisedonte me të dy kandidatët, por pa sukses. Në anketën e zhvilluar me qytetarët, ata thonë se kanë ndjekur me kujdes premtimet dhe zotimet e kandidatëve. Një ndërtasht edhe Albert Kasniqi.
Vota jeme kam shku për kandidatin i cili ka më bërë zgjedhjen e trafikut në Prishtinë, hapësirat e gjelbërta edhe parkingjet, cilat janë problemi më i madh për neve si qytetarë këtu.
Gjashtë mendon edhe Vjollca Misini, e cila trafikun e ngarkuar dhe rrugët e dëmtuara i sheh si një nga sfidat kryesore të kryeqytetit.
Do ta votoj atë që kanë formuluar një program më benc, që jemi pak më të lirshëm me një reaktim me gjetë si qytetar.
Arsim Sejdiu thotë se menaxhimi i mbeturinave dhe procesi i legalizimit të ndërtimeve janë çështje që ngjecin prej vitesh.
Për kthyen ballotazh Prishtinë, një rishyrësh e ka përmend që do të zgjidhë kaosin e mbeturinave dhe edhe kaosin e legalizimit. Edhe unë duhet mjë alon që ati që besoj që zhjith këtë punë.
Por jo të gjithë qytetarët janë të bindur nga premtimet. Burim Perani thotë se ato janë të mira, por se përvojat e më pashme e bëjnë skeptik.
Kam premtimet mira, po që të erë ka pas premtimet mira. Premtimet boshë e shumë i cilë rastet. Ata është nështë anoj, tika. Nështë më përqen programi i partisë komplet. Edhe nështë që ajo është që kam shty mu me dalë me votu edhe kandidatin që e menoj.
Qështjet si trafiku i rënduar, mungese, parkingjeve dhe menaxhimi i dobët i mbeturinave kanë dominuar debatin që nga fillimi fushatës për rundin e partë të zgjedhjeve lokale më 12 tetor. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Përparim Rama, i cili synon mandatin e dytë, ka premtuar se do ta lehtësoj qarkullimin në kryeqytet përmes lidhjeve të reja ndërmjet lagjeve dhe ndërtimit të rrugëve nëntokësore, por një raport i institutit GAP kujton se të njëjtat premtime ai ka bërë edhe në vitin 2021 për parkingje të mëdha, autobus elektrik dhe një fabrikë riciklimi, dhe ato nuk janë realizuar. Nga ana tjetër, kandidati vetëvendosjes Hajrullah Çeku ofron model gjerman për menaxhimin e mbeturinave që do ta fuqizonte ndërmarrjen publike dhe do të hapte mundësi për përfshirjen e bizneseve private. Ai premton gjithashtu rritje të flotës së autobusëve urban dhe ndërtim të parkingjeve të mëdha në hyrje të qytetit, me synim që transporti publik të bëhet zgjedhja e parë për Prishtinasit. Politologu Alvin Maloku thotë se të dy kandidatët i kanë identifikuar të njëjtat probleme, por ndryshojnë në stil dhe në konceptin e qeverisjes që propozojnë.
Roma provon të duket më pragmatist dhe menaxherial, kurse Çeko provon duket më reformues. Roma flet për një periudhë dinamike 4 vjeçore, kurse Çeko për një pasqyrim 10 vjeçor deri te ndryshimi.
Si garanci për realizimin e projekteve, ai shton se Roma ofron përvojën, ndërka Çeku mbështetet te premtimi për qeverisje bashkë me qytetarët. Megjithatë, Maloku vlerëson se disa premtime të dy kandidatëve shkojnë përtej kompetencave komunale dhe varen nga mbështetja e nivelit qendror.
Roma ka disa premtime thojse ambicioze, por që din të i kalojnë kompetencën komunale, tipit fshati olimpik, tramvaj ose ngjashmë, ndërsa Çeko ka premtime sistemike e të menaxhueshme ligjërisht, por që kërkojnë vazhdimësi politike të mbështetjes prapë nga ana e nivelit qendror.
Sipas Malokut, problemet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Prishtinës, si trafiku, parkingjet dhe mbeturinat, mbeten katrahur urbane që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme pavarësisht se kush fiton. Edhe analisti Yll Hoxha thotë se programet e dy kandidatëve janë pothuajse të njëjta, sepse problemet e mëdha të Prishtinës janë tashmë të definuara në koncept dokumentet për zhvillimin e kryeqytetit. Projektet si unaza e jashtme dhe unaza e brendshme që synojnë të shkarkojnë trafikun janë ide të vjetra të mbështetura nga të dyja partitë që sot përfaqësojnë kandidatët, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, thot Hoxha.
Prandaj edhe projektet të cilat zgjidhin janë të përafërta në programet e dy kandidatëve.
Sipas Hoxhës, dallimi qëndron në qasjen e secilit kandidat. Çeku mbështetet kryesisht te sektori publik, ndërsa Rama nuk e përjashton as partneritetin me sektorin privat. Ai thotë se njëjta logjik shihet edhe te çështjet si menaxhimi mbeturinave apo ngroja qendrore. Diferenca është vetëm në dinamikën dhe mënyrën se si synojnë të realizojnë premtimet, theksoi Hoxha. Dy kandidatët kryesor për kryetar të Prishtinës, Rama dhe Çeku, dolën pothuajse barabar nga rundi i parë i zgjedhjeve lokale të mbajtura më 12 tetor. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rama mori 33.79% të votave, ndërka që Çeku 33.01%, duke e quar garën në balotazh të ngushtë. Në të rësi, 18 nga 38 komunat e Kosovës do të zhvillojnë rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar më 9 nëntor. Fushata për balotazh nisi zyrtarisht të hënën dhe do të zgjas deri në ditën e zgjedhjeve, megjithse kandidatët dhe partitë kanë qenë aktiv në teren edhe gjatë periudhës së ndërmjetme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kosova e ka ndaluar përkohësisht importin e shpendëve të gjalla dhe produkteve të tyre nga Hungaria dhe Italia për shkak të pranisë së gripit të shpendëve në këto dy vende të Bashkimit Evropian, njoftoi të mërkurën Autoriteti për Ushqim dhe Veterinari. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës tha në njoftim për media se këtë vendim e mori duke u bazuar në raportet e fundit nga Organizata Botërore për Shëndetin e Kafshëve, si dhe Komisioni Evropian. Raportet e tyre kanë gjetur se në shtetin e Hungarisë është i pranishëm gripi i shpendëve, ndërsa në Itali ky grip është i pranishëm në rajonet e Emilia-Romagna dhe Lombardia sipas AUV-it. AUV tha se nga e mërkura ndalohet importi i shpendëve të gjalla dhe i produkteve të tyre që kanë origjinën nga zonat e infektuara të Hungarisë dhe Italisë, përveç nëse ato kanë origjinën nga firma të paprekura nga Somundja, të cilat gjenden në një rreze prej 50 kilometra larg zonave të prekura. Kjo ndalesë hyn në fuqi menjëherë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtejshëm të situatës nga autoritetet përkatëse ndërkombëtare dhe nga AUV, thuhet në njoftim. Ky njoftim vjen pasi Kosova ndaloi importin e shpendëve dhe produkteve të tyre nga Gjermania javën e kaluar, e cila po përballet me një shpërthim serioz të gripit të shpendëve dhe javën e kaluar i theri gati 1 milion shpend.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vjoj me edicionin me lajmet ndërkombëtare. 11 së vdekur dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Tuzla. Nadije Ahmeti ka përgatitur raportin në VM.
11 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 të tjerë janë lënduar si pasojë një zjarri që shpërtheu në katin e 7 një shtëpi pleqsh në Tuzla. Mbrëmjes së martës njoftuan të mërkurën autoritetet në kantonin e Tuzlës në Bosnjë. Sipas të dhënave të fundit të pakonfirmuara, 30 persona janë shtruar në spital në qendrën klinike universitare në Tuzla, ndërsa numri i të lënduarve që deri më tani kanë kërkuar ndihmë mjekësore është më i lartë. Viktimat janë banorë të shtëpisë dhe trupat e tyre do të dërgohen për identifikim dhe autopsi sipas autoriteteve. Nuk është qartë se çfarë shkaktoi zjarrin, por autoritetet e kanë nisur një hetim në vendin e ngjarjes. Drejtori i shtëpisë së pleqve Mirsad Bakalovic dha dorëheqje një ditë pas zjarrit. Në njoftim zyrtar disa orë pas zjarrit, shtëpia pleqve konfirmoi numrin e të vdekurve dhe të lënduarve dhe shtoi se të lënduarit po trajtohen në qendrën klinike universitare të Tuzlës. Si pasaj, mes të lënduarve ka dhe oficer policie, zjarfikës, punonjës mjekësor dhe punonjës të shtëpisë së pleqve në Tuzla. Një numër i madh zjarfikësish morën pjesë në shuarjen e zjarrit, ndërsa në vendngjarje shkuan edhe policia dhe shërbimet e emergjencës. Kryeministri i kantonit të Tuzlës, Irfan Halilagic, i tha shërbimit publik të Bosnjës se po kërkon një zgjidhje për shtrëhim të përkohshëm për banorët e shtëpisë. Kryeministri i Federatës së Bosnjës, Nermin Nikšić, njoftoi për televizionin bosnjak se qeveria do të marrë pjesë në rindërtimin e shtëpisë dhe kujdesin për banorët e saj.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Demokratët i fituan 3 gara të martë në zgjedhjet e para të rëndësishme, që kurse Donald Trump u rikthye në shtëpinë e bardhë, duke ngritur një brez të rrjedhëheqësish dhe duke i dhënë partisë së tyre një shtys të re para zgjedhjeve kongresionale të vitit të ardhshëm. Në New York, Zohran Mamdani, një socialist demokrat 34 vjeçar, fitoi garën për kryetar, që kulmoi me ngritjen e tij të shpejtë dhe të papritur nga një ligjvënës i panjohur shtetror, një nga figurat më të dukshme të demokratëve në vend. Ndërkohë në Virginia dhe New Jersey, demokratët e moderuara Abigail Spanberger, 46 vjeçare, dhe Mike Sherrill, 53 vjeçare, fituan zgjedhjet për guvernatore me përsi të dukshme. Kandidatët fitues pritet të ringjallin energjinë dhe të nxisin më shumë angazhim nga votuesit demokrat, shumë prej të cilëve kanë kërkuar figura të reja në krye të partisë. Pjesëmarrja në zgjedhjet për kryetar në New York ishte më e larta që prej vitit 1969. Që të tre kandidatët demokrat vënë theksin mbi çështjet ekonomike, veçanërisht te përballueshmëria, një çështje që mbetet me prioritet për shumicën e votuesve. Mamdani, i cili do të bëhet kryetari i parë musliman i qytetit më të madh në SBA, e mundi ish guvernatorin Andrew Cuomo, i cili garoi si i pavarur pasi humbi nominimin ndaj Mamdanit më herët këtë vit. Cuomo, i cili dha dorëheqje si guvernator 4 vjet më parë pas akuzave për ngacmim seksual që ai ka mohuar, ai paraqiti Mamdanin si një ekstremist të majt me propozime të paqëndrueshme dhe të rrezikshme. Mamdani ka bërthirje për rritjen e taksave për korporatat dhe të pasurit, për të financuar politika ambicioze të majta, si ngritja e qirave, kujdes falas për fëmijët dhe autobus falas në qytet. Drejtues të Wall Streetit kanë shprehur shqetësimin për vendosjen e një socialisti demokrat në krye të kryeqytetit financiar të botës. Republikanët kanë sinjalizuar tashmë se synojnë ta paraqesin Mamdanin si fytyrën e Partisë Demokratike. Spanberger, i cila mundi nën guvernatorën republikane Wayne Summer Merle Sears, do të zëvëndsoj guvernatorin republikan Glenn Youngkin në Virginia.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Tensionet mes SBA-s dhe Venezuelës janë rritur teksa Washingtoni ka kryer sulme ndaj anijeve që dyshohet se trafikojnë drogë. Maduro raportohet se sërish po kërkon mbështetje nga Rusia, sikurse më 2019-ën, kur SBA-ja mbështeti një udhëheqës opozitar në Venezuelë. Ekspertët vlerësojnë se Rusia nuk mund të bëjë shumë nëse SBA-ja vendos që ta rrezojë Maduron. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në VM.
Në 2019, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetën një udhëheqës opozitar që synonte ta rrezonte Nicolas Maduron e Venezuelës. Rusia e kundërshtoi këtë përpjekje duke ofruar ndihmë diplomatike dhe një dozë të vogël të mbështetjes ushtarake për një qeveri që mund të jetë partnere më e rëndësishme e Moskës në Amerikën Latine. Maduro i mbijetoi krizës kur thirrja e Juan Guaidos për kryengritje ushtarake dështoi si dhe përpjekja e tij për të marrë pushtetin nuk pati sukses, lehtësim i madh për Rusinë dhe një goditje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që konsideronin Madurën udhëheqës të jashtëligjshëm. Gjatë mandatit e parë si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump e njohu Guaidon si president të përkohshëm të Venezuelës në janar të vitit 2019. Përderisa rrethanat sot janë shumë të ndryshme, SBA-ja sërish po rrit presionin ndaj Maduros. Ajo ka dislokuar një prani të madhe ushtarake në Karajibe, ku tani po dërgon një aeroplan mbajtës që gjërësisht njët si luftania më e madhe në botë dhe ka kryer një sër sulmesh ajrore ndaj anijeve që dyshon se po trafikon drogë duke vrar 10 persona. Zyrtarët amerikan kanë përmendur një akt akuz të vitit 2020 kundër Maduros për krime që lidhen me drogën, teksa sekretari amerikan i shtetit Mark Rubio e ka quajtur atë të arratisur nga drejtësia amerikane. Në gusht, SBA-ja dyfishoi shpërblimin për këtë që jep informacione për kapjen e tij duke bërë që shuma të arrijë në 50 milion dollar. Në një intervistë transmetuar në CBC me 2 nëntor, Trump e minimizoi shqetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se do të hyjë në luftë me Venezuelën, por kur u pyet nëse ditët e Maduros ishin të numëruara, ai tha: "Mendoj se po." Raportet e Maduros po ktheheshin sërish nga Rusia për mbështetje, por analistët thonë se nëse Washington i bën përpjekje për ta rrezuar atë, levat e Moskës për ta parandaluar një gjë të tillë janë të kufizuara. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës se përjashton në dislokimin e trupave ruse në Venezuelë në rast të një ndërhyrje nga SBA-ja, tha Aleksandra Sitenko, analiste politike me selin në Berlin. Megjithatë, s'mund të përjashtohet mbështetja e kufizuar, Rusia mund të transferoj armë, sisteme të mbrojtjes ajrore ose të ofroj ndihmë në fushën e inteligjencës. Në një artikull të publikuar me 30 tetor The Washington Post, tha se dokumentet që kishin siguruar tregonin një letër që Maduro i kishte shkruar presidentit rus Vladimir Putin, duke kërkuar nga Moska që të forcojë mbrojtjen ajrore të Venezuelës përmes dislokimit të avionëve luftarak të bler më parë Sukhoi, duke ndihmuar në riparimin e motorëve dhe radarëve dhe blerjen e raketave, si dhe duke ofruar mbështetje logjistike. Sipas The Washington Post, letra do të duhej t'i dorëzohej Putinit nga ministri i transportit e Venezuelës, i cili qëndroi në Moskë në mes të tetorit. Sipas kësaj medie, Maduro po ashtu po kërkonte mbështetje edhe nga Kina dhe Irani. Është e paqartë nëse letra është dërguar në Kremlin. As zyrtarët në Venezuelë, as ata në Rusi nuk kanë komentuar për këtë raport dhe nuk kanë dhënë asnjë deklaratë publike lidhur me ndonjë mbështetje të re specifike ndaj qeverisë së Maduros. Megjithatë, një aeroplan i madh rus i transportit i llojit IL-76 arriti në Caracas në fund të tetorit pasi bëri një udhtim me disa ndalesa sipas web faqes që gjurmoi fluturimin. Është e paqartë se çfarë po transportonte ky aeroplan. Burime ruse sugjeruan se mund të ketë dërguar sisteme të mbrojtjes ajrore. Kjo do të ishte në përputhje me vendimin e Moskës për ta ratifikuar me urgjencë një marrëveshje të re partneriteti me Venezuelën, që përfshin dispozita për bashkëpunim ushtarako-teknik për të forcuar kapacitetet mbrojtëse dhe për të ofruar siguri për të dyja vendet, tha Sitenko. Në 1 nëntor, zëdhënësja ministrisë e jashtme të Rusisë Maria Zaharova tha se Moska dënon përdorimin e forcës e tepruar ushtarake në kryerjen e veprimeve në operacione kundër drogës dhe konfirmoi mbështetjen tonë për udhëheqjen venezuelase në mbrojtjen e suverenitetit të saj kombëtar.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
një dokument 12 pikësh për paqe në Ukrainë i propozuar nga një koalicion i shteteve evropiane dhe jo zyrtarisht nga Bashkimi Evropian parashet dy faza. Fillimisht një armpushim të menjëhershëm, pastaj negociata për një marrëveshje të përhershme. Megjithatë, plani ende s'ka miratim zyrtar dhe zyrtar evropian po shprehin skepticizëm nëse do të zbatohet apo nëse Rusia do ta pranojë. Raporti në Vijem është përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Me samitin e propozuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut e tij rus Vladimir Putin në Budapest, që duket se është shtyrë, shtetet evropiane sërish po tentojnë ta bëjnë veten të rëndësishme në çdo zgjidhje të mundshme të luftës në Ukrainë. Një nga përpjekjet e fundit është një plan në 12 pikësh që ka parë Radio Evropa e Lirë, që është iniciuar nga Finlanda. Ky plan ka qarkulluar në kryqytetet evropiane javën e fundit. Dokumenti nuk është një marrëveshje gatshme me paqeje, gjë që bëhet e qartë përmes titullit provizore, elementet për paqe në Ukrainë. Ky plan po ashtu nuk është diskutuar në nivelet më të larta të BE-s dhe nuk është mbështetur zyrtarisht nga asnjë shtet. Përkundrazi, është diçka që është punuar në koalicionin e Vullnetit, një grup prej më shumë se 20 shtetesh që mbështesin Ukrainën që nga pranvera. 12 pikat janë strukturuar në dy faza, e para armpushimi dhe e dyta negociatat. Qasja fillimisht armpushim është diçka që shumica shteteve evropiane kanë kërkuar që kur administrata Trump nisi të bisedonte me Kremlinin. Në dokument thuhet se asnjë armpushim i tillë do të fillojë 24 orë pasi palët ta kenë pranuar këtë plan dhe se një linjë kontakti do të ngrihet në momentin që nis armpushimi. Duke pranuar rolin udhëheqës të SBA-s në bisedime, plani po ashtu sugjeron që monitorimi i armpushimi të nis më një herë në udhëheqjen amerikane duke përdorur satelit, dron dhe mjete tjera të teknologjisë. Po ashtu gjatë fazës së armpushimit, plani është që Ukraina dhe Rusia të pajtohen për një pakt kundër agresionit, që do të thotë se përderisa Moska do të ndalojë sulmet ndaj Ukrainës, Kievi po ashtu duhet të përmbahet nga përpjekjet për të marrë territoret nën kontrollin rus në rajonet e Ukrainës, sikurse Krimea, Donbasi, Hersoni dhe Zaporizhia përmes mjeteve ushtarake. Sa i përket centralit bërthamor që gjendet në Zaporizhia, është propozuar ideja që ajte transformohet nga kontrolli rus në një palë të tretë, të pa identifikuar dhe të nisi negociatat për të kthyer sërish nën kontrollin e Ukrainës. Sipas planit, do të ketë edhe masa për ndërtimin e besimit, që parashojnë që sanksionet e caktuara dhe simbolike të hiqen pasi armpushimit e ke zgjatur për një numër të caktuar ditësh. Një tjetër ide është që Rusia do të mirëpritet sërish në organizatat të ndërkombëtare. Gjithashtu propozohet që gjatë fazës së armpushimit të krijohet një bord i paqes që do të kryesohet nga Trumpi për të mbikëqyrur zbatimin e një plani eventual të paqes. Ide që duket se është marrë nga plani 20 pikësh për paqen e gazë. Faza e dytë, negociatat fillimisht përfshin një armpushim. Në tekst thuhet se negociatat do të nisin për një vit finale të kontaktit, e cila do të mbetet në fuqi derisa palët e pajtohen për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo fazë përfshin edhe krijimin e zonave të sigurisë për rreth vijës së kontaktit, ku nuk do të lejohen aktivitetet ushtarake, si dhe monitorimin nga një mision civil shumë këmbësh në të dyja anët e vijës. Garancitë e sigurisë për të cilat koalicioni i Vullnetit ka punuar për muajt e tërë janë pikën 8, megjithse nuk japën detajet e tjera. Pika e 9 është me kundërthënësja, pasi ka të bëjë me një dialog të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellët dhe respektin për diversitetin gjuhësor, kulturor dhe fetar. Zyrtarët nga shtetet lindore të BE-s me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë besojnë se kjo pikë e planit forcon pretendimet ruse, shpesh të cilësuara si të pa baza, se rusisht folësit në Ukrainë janë diskriminuar dhe ka nevojë për mbrojtjen nga Moska. Pika pasuese është po ashtu e debatueshme nga shumë qeveri evropiane, pasi përmend nisjen e negociatave për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo bie ndesh me qëndrimet maksimaliste të shumë kryeqendrave të BE-s, sipas të cilave Ukraina nuk duhet të heqë dorë nga asnjë centimetër territor dhe se integriteti territorial i saj është kyç. Pika e parafundit e planit lidhet me rindërtimin dhe parashikon krijimin e një fondi për Ukrainën. Asetet ngrira ruse thuhet se mund të përdoren për këtë fond. Se gjasa ka ky plan të funksionoj, ndoshta jo shumë pranon një zyrtar evropian që folin e kushte anonimiteti. Dhe ndonë se disa nga ta ende mendojnë se Shëbaja mund të jetë interesuar për të pakten disa aspektet të propozimeve, pa kush beson se Rusia do të pajtohet. Si që shpre një diplomat evropian, mund të kemi një plan me 12 pika, por nuk do të ketë paqe. Ky është plani një pikësh i Putinit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.